Metrópoli Txikilin. Osasunaren jarraipena jaben aseguruen eskutik.
Amaikako gorria, aze alzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Futbolaren tartea irekiko dugu jarraian, inork ez zuen urtarrilan espero, baina presioa gainetik kenduta, gora begira jarrita dago Osasuna, naiz eta larun batean Santanderren irriste egin zuen belaunaldi aldaketa dagoeneko ere, Kakun Mainzen taldean suma dezakegu eta taldean pieza garrantzitsua izaten ari da Maitane Bilariño eta gurean dugu. Egunon, Maitane.
Egunon, zen moduz.
Osongi eta zu.
Naikongi
ere. Beno, gertukonetik hasita, gris xamarra lehenengo galdera. Pena bat, Santanderren garaipena lortu ez izana.
Bai, ez, azkenean deskantxuan 0 bat gindua zen. Eta bueno, hor klasifikazioan lehenengoak gindua zen, baina ez dakit presioagatik edo hori jakitagatik, Razinek aurrera pauso bat eman zuen, eta gola sartu ostean, pues, gu beruntz gian ginen, eta gero beste bat sartu zuten, eta...
Eta garaipena beraien zat, ala ere, taldearen bola da, ona izaten ari da, eta liga amaiera arte final bana duzu, 6 partidu. Nola ikusten dituzu taldearen aukerak?
Taldearen aukerak azkenean pues lehen bezalakoak dira, ez? Nahi dugu gora joan, ez? Lehenengo postuan egon, azkenean urren gurtean lehen mailan egoteko. Eta bueno, oraindik 6 final falta dira eta partida oso zailak daude. Naiz, osea, guretzak eta beste taldeentzat ere.
Bai. Aipatu dugu sarreran urtarrilean helburua bestelako bat zela zirudiela, ezagian jisteko play autori ekiditea eta bigarren maila berri horretan egotea, baina orain gora begira jartzeko aukerak soilik ez, motiboak ere dituzu, liderra 2 puntura dago.
Bai, azkenean, bueno, guk hasieratik lehenengo postu hori nahi genuen, ez? Oso zaila zen azkenean hasieran pues bizkat kostatu itzegolako, baina gero irabazten eta irabazten hasi ginen, eta bueno, azken finean, pues hor gaude, ez? Lehenengo postua oraindik ere nahi dugu, baina bueno, hori, pizkanaka, 6 final falta dira, eta bueno, partida biratu behar dugu, orduan, pues urrengo partida Zaragozaren aurka da, hemen etxean gainera, eta orduan, pues hori begira, pues 3 puntuak atera behar ditugu, eta gero ia jarraitu.
Bai, iaz ere, beko parteko taldeen aurka, kosta egin zitzaion, taldeari garaipenak erdiestea. Sailkapenari begiratzen badugu, ez dirudi, badirudi ez, bueno, goiko bloke bat dagoela, eta gero beste hainbat talde, baina horrek esan nahi du, oso liga parekatua dela.
Bai, oso liga parekatua izaten ari da, azkenean, esan duzu bezala, guk orain 3.ak gaude, baina 2 puntu gehiago dituzte lehenengoak, eta gero azpitik ere 6. Postuan dagoena 3 puntu diferentzia dauzkagu beraiengatik. Orduan, pues, oso liga borrokatu izaten ari da, eta bueno, erlajatzen bazara, azkenean gero jartzen zara 7. Postuan, gero bi irabazten dituzu eta zaude 2.
Bai, eta soaren asko entzuten da, ez? Erlajatzen bagara oso txarrak bihurtzen gara.
Bai.
Horrela,
bai.
Hori irentzun duzu ezuen aldagelan.
Bai.
Arlo pertsonalean, nola baloratzen duzu denboraldia momentuz?
Joe, pues nik uste dut denboraldi, talde moduan denboraldi ona egiten ari garela, ez naiz. Hasieran pixka bat kostatu eta orain Razinen aurka pintxaz hori, baina bueno, nire ustez oso ongi egiten ari garela lana, eta bueno, pertsonalki pues ere oso ongi, ez. Azkenean ez nuen espero hainbeste protagonismoa izatea, eta pues hori, azkenean be talde batetik igo naiz, eta hori ez nuela espero.
Bai, B taldeko zure taldekide hoiak ere, bueno, taldekide hoiek igoera lortu dute, eta xoaren gauza kongi egiten ari dira.
Bai, azkenean partida bat falta zaizki, falta da beraien liga bukatzeko, igande honetan, zubietan, errealaren aurka, eta bueno, beraiek ja esan duzun bezala igo dira, eta bueno, ere lasaiago jokatzen dituzte partida, baina bueno, irabazten jarraitzen dute, orduan oso ongi.
Bai, aipatu duzu ez, hemen sartu aurretik, partidu bakoitza final bat izango da, aipatu dugu ere elkarrizketa honetan, baina bueno, ikaratuta ez, motibatuta ikusten zaitugu, pentsatzen dut ez duzula eta taldeak ez duela helbururik baztertzen, baina zein da bidea hurrengo sei partidoetan ba helburua lortzeko?
Nire ustez bidea dela partidaz partida begiratzea. Osea, hasieran Zaragoza, gero Oviedo eta gero ja hurrengoa. Zeren begiratzen badugu ja azken Espainolen aurkako partida oso zaila izango da. Orduan partidaz partida hobe eta partida bat prestatu, irabazi, bestea, irabazi eta horrela joan. Pauso ez pauso.
Erraza dirudi baina.
Bai, erraza dirudi. Horrela esan da oso erraza da baina gero lan asko dago atzean.
Bai. Igandean Zaragoza datortasuarera. Haiek ere dena dute jokoan, beko partera begira ari dira Arago Idarrak, nolako partidua espero duzu?
Pues Zaragozaren aurkak diren partida guztiak bezala oso zaila azkenean, beraiek gura aurka oso ongi jokatzen dute, eta bueno, beti ikusten da, ez? Asko kostatzen zaigu beraien aurka jokatzea, baina bueno, ongi prestatzen baldin badugu partida eta motivatuta ateratzen bagara, nire ustez dena posiblea da.
Bai, denboraldia hasi zenuten taldekideren batekin lesionatuta, talde tartean ere Lorena Herreraren lesio larria izan zen, Lorena bueltatu zen eta berriro min hartu zuen. Horrelako gertakariek ere, bueno, taldearen animoan eragingo dute.
Bai, ez, bueno, azkenean, pixkanaka ja ari gara, bueno, taldekide guztiak berreskuratu egin ditugu, ja, Miri hasieran ez zegoen, eta orain ja dago gurekin, gero Lei, Patri ere lesionatu egin ziren eta bueltatu dira, eta zuk esan duzun bezala, Lore ere, baina, bueno, Lore ja bueltan da, orduan, pues, baina bai, esan duzun bezala, azkenean lesio guztiak taldeak, pues, nabaritzen ditu, ez? Baina, bueno, nire ustez taldeak ongi bueno, lesio horiek ongi eraman ditu horrela, komila artean esan da, baina, bueno, bai, nabaritzen da.
Bai, askotan aipatzen da eta ikusi izan dugu, ez? Nola Osasunaren esken taldeari kosta egin zaion hildo bat eramatea, baina badirudi Kakun Mainzek asmatu duela, eta klubak asmatu duela Kakunekin. Nolako entrenatzailea da, oso seria ikusten dugu, badakigu eta ezagutzen dugunok ere, badisziplina ez, nola eramaten duen, baina pentsatzen dut ere gertutasuna garrantzitsua dela entrenatzailearengan.
Bai, berak beti dago gure, osea, beti guratzean egoten da, ea ongi gauden, zer behar dugun, baina bueno, bai, esan duzun bezala, azken finean dena daukagu jokoan eta horratzen dago exigitzen eta bueno, intentsitate handiarekin.
Bai, klubak ere emakumeen futbolaren aldeko apustua egin du, hor daude zue, bi taldeen behintzen lehenengo bi taldeen emaitzak, ez? Bigarren talde hor dago, bai lehenengo maila edo bigarren maila berrian jokatzeko aukera guztiekin, Erreto Iberdrolara, gizonen futbolarekin alderatuta bigarren be maila izango denara igo da bigarren taldea, Taxoaren ere Arrobia badago.
Bai, ez? Azkenean taldeak ere, taldeak Osasunak ere nahi dugu igotzea, ez? Azkenean, pues normala da, baina ere guk igo nahi dugu lehenengo maila horretara, be taldeak ere igo nahi zuen eta lortu du. Eta orduan nik hori motivazio hori nire ustez ere nabaritzen dela, naiz. Klubaren aldetik eta ere jokalaria eta afizioaren aldetik ere.
Bai. Emakumeen futbolean profesionaltasunerako urratsak ematen ari dira, heldu den urtean ja liga badirudi dagoeneko lehenengo maila profesionala izango dela eta hor entzun genuen Irene Paredes jokalaria esanez, profesionaltasuna ere pasatzen dela, ez? Futbol zelai duinetan jokatzetik, egia da, bueno, Taxoaren anexoak hor egon direla eta oso zainduak dauden futbol zelaiak direla. Gaur egun belar naturaleko futbol zelaietan jokatzen duzu zukure, uste duzu oso garrantzitsua dela, ez? Horre futbol zelaiek kalitatea izatea.
Bai, ez? Azkenean futbol zelai hori gaizki baldin badago, pues ere joko aldean ere nabaritzen da asko. Azkenean pase bat ematen baduzu eta joaten bada botatzen maloia, pues orduan ere erik partidan ere nabaritzen da. Baina bueno, nik ez diot garrantzien dia ematen, normalean beti kontzentratuta gaude partida hon egitea eta akatsazko ez egitean, eta bueno, niri behintzat ez zait asko inporta zela.
Bai. Asko galdetu dizuete, pentsatzen dut ere aldagelan zurrumurrua izango dela, Sadarren jokatu nahi izango zenukete denboraldi honetan?
Bai, ez, azkenean, pues, nik hemengoa naiz, eta, bueno, beti esaten dudana, ez, nafar bat, beti nahi du, bueno, futbola gustako badu, beti nahi du Sadarren jokatu, ez, orduan, niri bai gustatuko litzateke, baina, bueno, irekitzen badute ongi eta ez baldin badute irekitzen, pues tasoaren ere ongi jokatuko genuke.
Hori galdetu behar nizun, edo moraldiak aurrera egin ahala, eta ja belar naturaleko futbol zelaian arituta, geroz eta jende gehiago gerturatzen da, nesken osasuna ikustera, eta tasoareko armaiak betetzen dira.
Bai, azkenean jendeak ere ikusten ari da hor gaudela, ez? Pauso bat falta zaigula, eta bueno, ere animatzen, osea, jendeak etortzea eta guri animatzea ere guri ere motivazio handia ematen digu.
Uh-huh, bai, Olaztin nagoeneko idolo bat izango zara?
Bueno, badaude batzuk.
Uh-huh. Bai. Bai, jarraitzaileak, pentsatzen dute lagunak, gertuko lagunak hor izango dituzula gainean egunero.
Bai, bueno, klasikoak, gero kuadriakoak ere hor egoten dira galdetzen, eta bueno, beti bueltatzen bana izberdira, ja jendeak zer egin duzute, o noiz jokatzen duzute, eta bai, hori ere asko eskertzen da.
Uh-huh. Bai, amaitze aldera galdetu izan dizute noizbait, nor da zure horre futbol zelaian falta ezin zaizun taldekidea?
Buah! Bueno, orain ere, osea, aurten nire taldeko esaten zu?
Bai.
Bale. Pues aurten oso ongi moldatu naiz gara eta Zeliarekin eta bueno, beraiekin jolastea placer bat da, baina bueno, guztikin jolastea asko gustatzen zait.
Uh-huh, bai. Eta amaitze aldera zer eskatu zalei pentsatzen dute taxuarera joatea bai egunero, ezta?
Bai, hombre. Azkenean Logroñoren aurka nabaritu zen ambiente hori, ez? Beko jokalariak animatzen, bomboarekin, abesten, eta hori ere motivazioa ematen dut, eta guk eskertzen dugu asko. Orduan, jendeak etortzen bara ikustera, eta gainera animatzen badali madigu, motivazio ikaragarria da, guretzat.
Eta ja gola sartu alba duzu, ez datozen partidetan?
Jo, eta ja irabazten badugu, eta gola asko sartzen baditugu, hobe.
Bai, ba Maitane Bilariño, eskerrik asko gurean izateagatik.
Zuei gonbidatzagatik.
Eta bueno, arretaz jarraituko dugu zer egiten duzuen urrengo partioetan, hemendik ere gure babesa helaraziko dizuegu eta zuei entzuleok aholku interesgarri zenbaitekin utziko zaituztegu.